Jeg har spilt mye SimCity som ungdom. Og da får du jo sjansen til å bygge en by for bånd av. Og det er sånn at selv om du planlegger det du tror dømmebyen din, så har byens liv sin egen dynamikk.
Ja, jeg tenker, det høres kanskje litt motstridende ut, men jeg tror hvis man får til det her med bærekraft og industrialisering av prosessen, så vil faktisk byggene i fremtiden føles mye bedre ut.
Hei og velkommen til McKinseys podcast i morgen. Mitt navn Kåre Sustani, og i dag skal vi snakke om et tema som virkelig angår oss alle, nemlig bygninger og byer. For om du ser deg rundt nå, så jeg rimelig sikker på at du ser enten innsiden eller utsiden av en bygning. Men hvordan bygningen eller byen den ligger i planlegges, bygges og brukes i kraftig endring. Det handler om helt andre bruksbehov etter pandemien, mye strengere krav til bærekraft og et økt behov for lønnsomhet blant de som bygger boliger, næringseiendom og kontorlokaler. Så for å snakke om hvordan bygningene og byene dere lyttere nå befinner dere i vil forandre seg, har vi invitert to svært spennende gjester. En som ansvarlig for veldig mange nybygg, nemlig OBOS-sjef Daniel Kjørberg Sirai, og McKinseys egen juniorpartner og byggingeniør Erlend Spets. Velkommen til dere begge.
Takk.
Erlend, du som nevnt juniorpartner hos oss i McKinsey, men mange vil vel tenke at du har en noe uvanlig McKinsey-bakgrunn, og da sikter jeg ikke til at du fra Trondheim, men at du utdannet sivilingeniør innen bygg. Hvordan bruker du denne byggbakgrunnen i konsulenthverdagen her i McKinsey?
Jeg stemmer. Jeg utdannet byggingeniør og spesialisert meg på bruk av ny teknologi i byggebransjen, den gang 3D-scanning av byggeplasser. I McKinsey så bruker jeg mye av tiden min på å jobbe med de største eiendoms- og byggeselskapene internasjonalt og globalt. Hvor arbeidet kan være alt fra at fond skal investere i nye bygningsmaterialer til eiendomsselskaper som skal bygge seg en ny startup, eller å hjelpe entreprenører å applisere ny teknologi, eller å ekspandere inn i nye markeder. Bransjen jo utrolig spennende, gitt at det verdens største, står for 13% av verdens BNP, og står overfor en voldsom omveltning i form av bærekraft og industrialisering. Problemene i bransjen veldig mange, med alt fra at den står for rundt 40% av verdens CO2-utslipp, til at den ikke har hatt produktivitetsvekst de siste 70 årene, og at den sliter med lave marginer og mangel på for nok faglært arbeidskraft.
Mm. Og du jo allerede inne på det, Erlend, men akkurat nå så det tre utfordringer vi i McKinsey ser, eller muligheter som vi ofte liker å kalle det, som skjer samtidig og som kommer til å endre måten byggebransjen på. Hvilke tre rent spesifikt disse?
Det den første som ringvirkningene fra covid og et skiftende behov for eiendom. Pandemien fikk oss å tenke nytt rundt bygninger og plasser, og vi trenger steder som tilpasset bedre måten vi lever og jobber på nå. Mm. Et eksempel vi lanserte en rapport i fjor som heter For Empty Spaces and Hybrid Places, som tok for seg det her fenomenet, og vi ser at behovet for kontorlokaler i enkelte større byer i verden vil sinke så mye som 10-15% i tida fremover, ettersom hybrid arbeid og hjemmekontor blir mer vanlig. Nummer to det grønne skiftet. Vi må bygge og drifte bygninger på en måte som mer forsvarlig med tanke på planeten vår. Noe som betyr at vi må bruke mindre energi i driftsfasen, og materialer som ikke skader miljøet. Et eksempel at vi trenger å skalere produksjonen av bærekraftige materialer. Så klart trenger vi å skalere av de store syndrene som betong og stål, men også mindre materialer som isolasjon og glass, som nå vi tror kan gjøres på en profitabel måte i årene fremover. Og det tredje er behovet for å industrialisere og øke produktiviteten i byggebransjen. Som nevnt så har byggebransjen nesten ikke hatt produktivitetsvekst de siste 70 årene, og nå med økende kostnader og mangel på faglært arbeidskraft, så må vi finne nye måter å jobbe på som gjør at vi sparer både tid og penger. Eksempelet her er som sagt industrialisering av byggeprosessen, som omfatter bruk av ny teknologi, økende grad av prefabrikering, og som kan forandre hele måten man bygger på med å flytte mer av byggeprosessen fra byggeplass og inn i fabrikk.
Mm. Og alle disse trendene du nevner her gjør noe med behovet og utviklingen for bymiljøene vi lever i. Hva sier egentlig våre rapporter og bakgrunnskunnskap her i McKinsey om dette?
Ja, det stemmer. Forskningen vi har viser tydelig at de her trendene ikke bare påvirker måten vi bygger på, men også selve bymiljøet vi lever i. Noe vi skjer for eksempel at balansen mellom kontorbygg og boligbygg i enkelte byer vil forandres. Med et behov for økt fleksibilitet og økende hybrid arbeid, skjer vi en sterk trend mot utvikling av såkalte mixed-use developments, som egentlig kombinerer arbeid, bolig, retail og rekreasjon i en mer dynamisk bymiljø, som ikke bare møter behovet, men også gjør det mer levbart å bo i byen. Mm. Et annet ting vi ser som sagt, det her behovet for grønne materialer, hvor vi ser, hvis vi summerer opp alle ambisjonene som byggeselskapene, som blant annet OBOS har satt i dag, mot produksjonen av sånne materialer inn mot 2030, så ser vi en voldsom underskudd av materialer, som sannsynligvis vil føre til en kamp om de her materialene når vi nærmer oss 2030.
Og nettopp byutvikling en perfekt overgang til å introdusere dagens eksterne gjest, nemlig sjefen for Norges største boligbyggere, OBOS, som siden 1929 har over 100 000 boliger på samvittigheten. Daniel, du har vært konsernsjef i OBOS i vel snart 10 år. Hvordan har vår tenkning rundt bygg og byer endret seg i løpet av tiden her?
Jeg tror, nå har jeg vært 8,5, det veldig viktig å presisere.
Snart 10 runder opp.
Snart 10, det en sånn runde konsulentrunding. nei, men jeg tror da, hvis jeg skal trekke fram to ting som nok har preget det mer enn mye annet, så er det jo at bærekraftsagendaen er blitt veldig mye sterkere. Så den har på en måte preget hele det regulatoriske landskapet, rammeforutsetninger for næringen. Og så har vi nå lagt bak oss 10 år med ekstremt lave rente, som har liksom fjulet opp eiendomspris, enten det nå er næringseiendom eller boligpris, over hele verden, i prinsippet hele verden. Og hatt litt den samme trenden.
Og mange mennesker assosierer kanskje OBOS mest med vanlige leiligheter, men dere også involvert i både næringseiendom og byggeledelse, ikke bare i Norge, men også i Sverige faktisk. Hva det viktigste for dynamisk og god byutvikling, mener dere?
Der mange komponenter som må på plass. For det første så må vi bygge gode bygg, som fungerer til menneskers liv, så vi prøver å være nysgjerrig på hva folk, våre kunder, faktisk etterspør. Derfor driver vi å bygge småhus, eneboliger og leiligheter, og ikke bare leiligheter, for vi vet at det mange av våre medlemmer og kunder som ønsker seg et godt tilbud av det. Det andre som viktig, det jo på en måte at byen i seg selv skal være livable, sånn at du nødt til å ha et blikk for hvordan byen rundt, du kan ikke bare bygge et enkelt sånn blokk på et jord, og så tenker jeg, nå jeg ferdig med jobben. Du må også ha et blikk på hvordan dette fungerer, hvordan bygger du gode samfunn.
For å utvikle byer og urbane områder trenger vi rett og slett bygg, og det kanskje litt paradoksalt at tre karer fra diverse tettsteder i Rogaland, Trøndelag og Østfold skal snakke om urbanisering, men la oss gi det forsøk og snakke litt om hvordan vi kan bygge mer og bedre. Vil fremtidens bygg oppleves og ses veldig annerledes ut enn nå, både for å tilpasses entreprenørenes inntjeningsbehov og strengere bærekraftskrav?
Ja, jeg tenker, det høres kanskje litt motstridende ut, men jeg tror hvis man får til det her med bærekraft og industrialisering av prosessen, så vil faktisk byggene i fremtiden føles mye bedre ut. For det første så vil kjøpsreisen bli annerledes, det blir mer på en måte bygging på tid, man slipper å vente, og man har bedre liksom, transparens i løpet av byggeprosessen. Det andre, jeg vil si, er at kvaliteten på ferdigproduktet også sannsynligvis vil økes, med at man på en måte prefabrikerer og får bygget under et tak i større grad enn at det er på liksom, under snø og vær og vind. Og det siste er at en del av de grønne materialene som også helper å utvikles faktisk har en del egenskaper som gjør dem bedre og bedre opplevelse for bygget. For eksempel har de isolasjon som gjør til sånn at fukt og på en måte følelsen i rommet blir bedre. Så hvis man lykkes med det her på en god måte, så tror jeg at faktisk byggene i fremtiden vil se bedre ut.
Vi må alltid ha som utgangspunkt at når vi gjør nye teknologiske grep eller nye grep, så skal det gi totalt sett en bedre kundeopplevelse og en bedre prosess for oss som er involvert i byggeprosessen. Det må alltid være et utgangsmodell, liksom fundamentet når vi gjør enhver analyse, når vi skal gjøre noe nytt. Derfor er etablert en egen testlab på Vollebekk i Oslo, vi har til OBOS Living Lab, for der vi skal nettopp måtte teste ut både funker materialene, har de den kvaliteten som vi sagt å gjøre, og hvordan opplever kunden dette. Og når vi er rimelig trygge på det, så kan vi skalere å ta ut. Men jeg tror fortsatt at dette handler veldig mye om politisk vilje. Vi kan være så teknologisk optimistiske vi vil, og vi kan være så flinke å bygge, men noe av produktivitetshemningen er jo at vi må bygge custom hver gang. Fordi politikere, eller vi selv, eller omgivelsene forventer vi skal bygge et unikt bygg hver gang, og det er jo helt kul og mulig å industrialisere på noe som er, så det blir litt av bransjens utfordring å kombinere det, og få politikerne til å manne seg opp, for det klart at vi får ikke nok boliger i Oslo hvis ikke politikerne bestemmer at det blir sånn. Vi jo gjennomregulert. Det ingen som styrer hvor mange biler en Volvo får bygge, det kun markedet som styrer hvor mange biler. Det finnes ikke en public limit hvor mange biler Volvo Cars kan bygge. Men vi har en politisk bestemmelse på hvor mange produkter vi kan sette i markedet, og vi sier ikke de ja til å gjøre det, og strekke byggehøyden, eller være villig til å gå på kompromiss, eller tørre å eksperimentere. For eksempel med dagslys, når vi tar i bruk ny teknologi, vi har hatt et oppstartsselskap hos oss som har utviklet en ny teknologi for å etablere dagslyslampe, der du egentlig tar ned i en kabel fra taket, så tar du ned kunstig dagslys, setter inn en AI, og sørger for å simulere det opp. Og målet er 97% replisering av det naturlige dagslyset. Klart at da har du oppnådd ganske mye. Men myndighetene er jo ikke eksperimenteringsvillige til å bruke teknologien. Så dette tror jeg er noe vi i fellesskap som jobber inn mot dette er nødt til å jobbe med, og få myndighetene også til å skjønne hva teknologien kan løse av problemet.
Og basert på dette, Daniel, tror du at fremtiden da vil bestå av veldig mange prefabrikerte og like bygg rundt om i Norge?
Nei, for jeg tror aldri vi, hverken vi, eller politiker eller kunder hvor vi liker det. Så jeg tror jobben når du skal drive med industrialisering, det industrialisering i kjernen er det som ikke er synlig. Installasjoner, bæresystemer, materialbruk, sjakte, alt det som kunden ikke ser. Og så må vi kle på byggene våre med et skall som gjør de attraktive og gjør forskjellighet. Fordi byer som er like over tid, det blir en kjedelig by.
Skytten der også, jeg er helt enig, jeg tror ingen vil bo i på en måte en bygge der alle bygningene er helt like, det blir veldig, veldig kjedelig, men jeg tror også at ny teknologi nå gjør det mulig for industrialisering og gjør det både mass customized, for å bruke et sånt ord, at nå har du teknologi i konfiguratorer som kan kobles sammen med på en måte designmodellen eller BIM-en, som igjen kan kobles til fabrikken, hvor du sender på en måte automatisk en ordre til roboten i butikken, i fabrikken, som kan på en måte customize det til en mye større grad enn det som var mulig før. Jeg tror selv om man på en måte prefabrikker industrialiserer, så har man noen mulighet på grunn av teknologi, så også gjør det litt mer spennende enn det var før.
Mm. Det er det vi gjør når vi nå gjør en stor investering i våre fabrikker i Sverige. Jeg har først gått i gang med en, og neste, og hele målet er jo å skape mye større fleksibilitet. I dag er det veldig løst av systemene dine. Men det å kunne endre fra en veggtype eller et uttrykk til et annet gjennom digitalisering og litt omstillbare robotiserte prosesser, det er jo det vi tror er løsningen på det.
Mm. Og dere har jo begge inn på ulike teknologiske muligheter som ligger der i dag. Hvilke andre føler dere ligger veldig nært frem i tid eller allerede nå i bransjen?
Nei, jeg tror vi må benesjere spesielt på tekniske installasjoner. Det gjelder jo både på næringsbygg og bolig, for det er en sånn kostnadspost i kalkylene som er stadig voksende. Det henger jo sammen med energieffektivisering. Det henger sammen med tilgang på arbeidskraft. Vi ser jo at det er liksom på tekniske fag, det er jo der det er stort press med innleieforbud. Og hva skjer i Europa? Det har vi ikke diskutert. Hva skjer i Europa den gang Ukraina skal gjenoppbygges? Det ligger forhåpentligvis ikke så langt frem i tid. Og all arbeidskraften skal, og pengene skal pøses inn i en stort land langt fra oss. Da er vi nødt til å tenke på hvordan vi skal løse dette på en smartere og bedre måte uten med minimere. Folk kommer det til å være, men vi er nødt til å ta bort arbeidskraftkomponenten og erstatte den med på en måte standardiserte prosesser, spesielt på teknisk.
Jeg tror den her industrialiseringsteknologien egentlig har kommet de siste årene og gjør det mulig å gjøre det her akkurat nå. Og ditt utsagn der rundt Ukraina, det vil jo på en måte forsterke det her etterspørselen etter faglært arbeidskraft og gjøre det enda mer viktig å få på plass det. Hvis man ser på teknologier som kanskje kommer litt mer like rundt hjørnet, så er det her alt rundt grønne materialer, for eksempel. Der har du noen materialer som nå måtte er i teststadiet og klart å skaleres, mens andre som er litt lenger ut, for eksempel, man har ikke funnet ut akkurat hvordan man skal gjøre grønn betong eller grønn sement ennå, for eksempel, men det vil man sannsynligvis få til i løpet av en til en ganske kort tid også.
Utfordringen i dag er jo at disse materialene, vi har jo blitt presentert med en ny karbonfangstement. Fantastisk produkt, men det er jo dyrere produkt. Og liksom, enn så lenge så når vi ikke behøver å gjøre det, så legger du ikke, så skal du være veldig ambisjøs, for du klarer ikke, det er jo ingen kunder som er villige til å betale for den der karbonfanget sementen foreløpig. Så det er jo også en del av greia her, at folk lever jo av den bondlinjen de har i dag, denne bransjen, det er jo ofte i mange land, er det en lavmargin, det en myte at construction en høy margin business. Det stor grad, den største delen av verdikjeden her, ekstrem lav margin business. Når man ser lønnsomheten i store byggefirmer, det kun utvikler på toppen som kan gjøre ganske stor profit når renta lav. Mens veldig mange andre, så der liksom ikke insentiver når presset til å bygge så billig som mulig. Så her så har vi en del feil insentiver, så kan vi tro at nye tollsystemer, den CBAM-en der du nå, den av byggsektoren vil være en del av kvotepliktig sektor, kommer jo til å påvirke dette på et eller annet vis, men vi må knekke den koden.
Et viktig aspekt der jo også levetid på bygg, og i dag kan den variere fra mer eller mindre alt fra 30 til 130 år. Ser dere for dere at dette vil endre seg? Altså må vi bygge bygg som kan stå i 1000 år for å kunne redusere klimagassutslipp?
Ja, de fleste bygg kan jo, vil jo jeg mene i sin grunnstruktur kan stå ganske lenge, hvis du vil løpende vedlikehold. Det jo bare å se på bygninger nedover i verden. Da bygget fra middelalderen som fortsatt står, men det jo gjennomgått. De datte jo ikke ned i 1900, men du må jo kontinuerlig vedlikeholde og holde og sørge for at det bærer seg. Men definitivt må jo levetiden på byggene opp, og det ser vi jo. Men jeg tror dette handler mye om at man planlegger for ombruk, at du lett kan bytte ut bygningsmaterialer med andre, sånn at du kan plukke ned bygg eller plukke ned komponenter. Når vi bygger et kontorbygg som det her, så neste leietager kommer inn, at du ikke må rive alt, men at du faktisk bare kan plukke ned veggen ganske enkelt og endre konfigureringen. Det det ganske stor oppmerksomhet. Eller at bygg kan endre bruk fra lagerhall til kontor, eller fra kontor til bolig. Litt den fleksibiliteten du snakker om, som nok enda mer presserende nede ved USA, det mye stort tomt.
Jeg helt enig. Jeg tror ikke byggene vil være vesentlig lenger, men som du sier, man må på en måte ha dokumentasjonen på plass når man bygger bygget, og designe det på en måte som gjør at det kan på en måte dekomponeres eller ombygges der det står, under byggeprosessen. Og så det her med renovering, da. Det jo en økende grad, hvis man ser på aktiviteten innen byggebransjen, så på en måte andelen av det som er renovering økende i forhold til nybygg, i mange, spesielt i Europa. Og det tror jeg er noe som også vil fortsette fremover. Og det er spesielt, sånn som du nevner, med på en måte en del av med byene i USA, hvor etterspørselen etter kontoret har falt veldig, så må man se på hvordan man gjør om de byggene til å tilpasse enten å bli butikker eller å bli boliger.
Det kommer til å komme en massiv renoveringsbølge i Europa nå. Med nye EU-krav til energistandarder på boliger, så er de riktig blitt litt moderert, men target er jo der likevel. Så på et eller annet tidspunkt kommer man jo der at dette blir tvang. Mm. Hadde de sagt det på næringsbygg, så er det jo tvang. På boliger har man sagt at det skal være litt mer optional, og det masse sånn, fordi nå er de redde for at det skal være et valg. Men det kommer jo, og det betyr jo at her må det også utvikles ny teknologi. For en ting er å bygge nye bygg med ny teknologi, og tenke, for da kan du planlegge helt for bånd. Men hvis du skal ta en blokk fra 1950 og gjøre den 2030-proof, hvordan gjør du det på en kostnadseffektiv og god måte med en nødvendig komfort?
Der jobber vi ganske mye nå. Vi ser et veldig økende behov for akkurat det her, spesielt USA faktisk, hvor mange av de store eiendomsselskapene har fått øynene opp for det her, selv om det ikke er samme regelverk som Europa. Men der jobber vi også ganske mye med ny teknologi da, som kan gjøre det her effektivt. Finne ut hvordan tiltak du skal gjøre på bygget, hvordan ting du skal bytte ut på en effektiv og profitabel måte, og hvordan du skal gjøre den prosessen mer industrialisert, da, for å bruke det ordet igjen. Men i dag så har du jo kanskje 10-15 ulike firmaer som på en måte bytter ut ruta eller bytter ut på en måte solpanelen på taket, og som samarbeider veldig lite. Så i dag er det en høy kostnad ved å gjøre det, men hvis man klarer å gjøre det mer effektivt, så kan man kanskje også ha hvertfall sjans om å nå målene som Europa har satt.
Og for å bevege oss fra bygninger til byområdene de faktisk former, er det særlig én ting jeg har merket meg, og det er at det sies at omlag 80% av byggene i år 2050 allerede er bygget. Betyr ikke det egentlig at vi har et veldig begrenset handlingsrom for å utvikle de byområdene vi ønsker, fordi så mye allerede er på plass?
Vi har den tøffere jobb, men det betyr ikke at handlingsrommet er utbrukt, fordi ting endrer seg. Hadde du spurt noen om det skal være boliger i Nydalen i 1960, så vil ingen tenke nei, eller Kvernadalen. Helt umulig. Det går ikke. For nå, her driver vi jo industri. Her jobber vi jo. Da jobber jo flere i Nydalen enn det noen gang gjorde under spikerverket, sånn som det er gjort nå. Sånn at jeg tror tiden Mennesker vil alltid finne en måte å utvikle byene sine på. Det ser man jo. Alle byer har en egen utviklingsdynamikk. Noen er trange. Ja, men da går du i høyden, eller så endrer bygg arealnytte. New York må kanskje konvertere. Masse problemer skal få nok bolig på Manhattan, men når skyskraperne står tomme for kontor, da er det et eller annet, da kommer det et nytt ekvilibrium, og noen må finne en ny forretningsmodell. Ja, men da må de kanskje konverteres til bolig. Dyrt blir det, ja, og det blir vanskelig, men det er noe bedre enn at bygget står tomt. Sånn at jeg tror jo at handlingsrommet er ganske stort, men det kreves ganske mye mot både hos vi som sitter på den kommersielle siden og skal investere, og de som bestemmer. For de er også nødt til å være modige i noen av sine valg, og tørre å si, ja, men vi må strekke oss litt, vi er nødt til å bygge en T-bane ditt for å få flere folk ditt, eller vi er nødt til å investere i kulturinstitusjoner for at byen vår skal leve.
Jeg tror handlingsrommet er ganske stort, selv om på en måte mange av byggene skal være der de står i dag. Hvis vi tar bygget vi sitter i nå også, så ble jo det for et par år siden totalrenovert. Utsida av fasaden ser helt annerledes ut, innsida ser jo helt ny ut. Selv om bygget på en måte står der det står, så man klarer å gjøre ganske mye selv om byggene står der de står i dag.
Og hvilke muligheter ser egentlig dere for å forandre byrom og bygninger til å passe mer fleksible og bærekraftige livssituasjoner for de som jobber og bor i disse byene?
Nei, jeg er jo en evig optimist, fordi jeg tror den kreativiteten og urbaniseringstrenden fortsetter, så folk ønsker å bo i byen. Det er en grunn til at unge mennesker nå må få hjelp av mor og far. Det er jo ikke fordi det finnes jo billige boliger. Jeg snakket med en her, han har kjøpt seg tre rommer på Hauketorget på 80 kvadrat til 3 millioner, men folk går og står i kø for å kjøpe en ettromsdel på 35-4 i Oslo sentrum. Men det er jo en grunn til det. Det handler ikke om å dekke boligbehovet, det handler om en livsstil, om en vilje til å bo i byen. Og dermed så tror jeg også når kunden etterspør kommer til etter, vi ser nå på flere deleløsninger, hvordan kan du bo sammen? For det tror vi kommer. Folk kommer ikke til å råte å eie sin egen leilighet, og eie hele leiligheten sin, men kanskje skal vi se på noe å kunne selge rom i kollektiv, for eksempel. Hva må til? Da vil vi forske på, hva kan du dele av funksjonene, og hva må du være privat? Og så endrer menneskets måte å bo på ut, og sammen går på kontor. Jeg tror Norge kommer til å være annerledes enn USA. I Norge er vi jo faktisk på kontoret, og det er ikke noe sånn voldsomt redusert etterspørsel etter kontorer i alle i Oslo. Problemet i dag er at det er så dyrt å bygge at folk får ikke bygd noe nytt, sånn at det stopper med byggingen. Men det er ikke sånn at vi ikke ser etterspørsel etter mer space. Faktisk trenger folk mer space på kontorene, for man skal ha mye mer sånn type restauranter og aktivitetstilbud, og litt annet enn bare å selge kontoret.
Vi gjorde også en analyse på Norge og så på om også det her påvirker Norge i samme grad. Og der er svaret, som du sier, det har ikke vært en voldsomt nedgang i Norge, selv om fottrafikken faktisk er ned 10-20% på enkelte plasser i Oslo fra før pandemien. Men jeg er helt enig, jeg tror det som er fint med det her, da, at det vil jo tilpasse seg litt selv, ikke sant? Når San Francisco da, hvor eiendoms- eller bolig- kontormarkedet har gått veldig ned, så vil jo utbyggerne være, eller eierne av eiendom, være tvunget til å enten på en måte bygge om, selv om det er dyrt, til en annen type bygg, eller sette i gang tiltak for å lokke folk tilbake til kontoret, og skape en på en måte bedre bymiljø rundt, eller skape et bedre kontor, som på en måte tvinger fram et bedre bymiljø på sikt. Så her virker markedskreftene litt av seg selv også.
Jeg vil gjerne, som vi alltid gjør avslutningsvis i våre podcast-episoder, utfordre dere med et konkret avslutningsspørsmål. Hva er den ene tingen vi må gjøre i dag for å bygge bedre bygninger og byer i morgen?
Det er et veldig godt spørsmål. Men jeg tror hvis jeg har ett spørsmål som favner det meste, det må være vilje nok hos alle som er involvert i prosessen. Hvis alle vil ting nok, så tør vi også nok, enten vi er myndighet, utvikler eller utvikler av byggemateriale?
Ja, det er ikke et enkelt spørsmål, men jeg tenker det handler om å bygge nok boliger av høy nok kvalitet og bærekraftig nok, sånn at folk kan bo godt i fremtiden. Og for å få til her er kanskje denne industrialiseringsbiten det viktigste. Man er nødt til å få stoppet den voldsomme utviklingen av byggekostnader og samtidig øke kvaliteten på byggene. For å få det til på skala så er det viktig at aktørene i bransjen tør å satse, på en måte gå bort fra å tenke ett prosjekt om gangen, og virkelig tenke liksom helhetlig hvordan skal vi bygge kostnadseffektivt og høy kvalitet på sikt.
Daniel, jeg har en liten twist på det spørsmålet, eller et oppfølgingsspørsmål til deg faktisk, og det jeg er litt nysgjerrig på er at hvis du skulle fått muligheten til å bygge Oslo helt på nytt, altså helt fra starten av, hva den ene tingen du ville endret da?
Jeg har spilt mye SimCity som ungdom, og da får du jo sjansen til å bygge en by for bånd av. Og det sånn at selv om du planlegger det du tror dømmebyen din, så når du lever det livet av den byen, så har byens liv sin egen dynamikk. Så jeg vil egentlig si ingenting, fordi at jeg mener at dette the beauty av en by. Det noe som stygt, noe som pent, noe som bra, men ting gjort etter sin tid. Folk tenkte visionært. Noen ganger slo visionen til, andre ganger slo den ikke til. Så derfor tror jeg heller på å se på hva må vi gjøre. Litt til det forrige spørsmålet ditt var, hva kan jeg gjøre for å forandre byen til et bedre sted ut fra det jeg tror best i dag? Det tror jeg et mye bedre perspektiv enn at jeg drømmer seg tilbake hvis jeg var den store byplanen. Det hadde gått, noen hadde sagt det var dårlig uansett. Så da kan jeg liksom slå meg til ro med at egentlig så byen ganske fin.
Tusen takk for at dere kom begge to, Daniel Kjørberg-Sirai og Erlend Spets. Jeg heter Kori Skustani. Takk for at du hørte på I morgen.